ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ቀጠር ኣምቢራቶ ፅንሐት ገደብ ዘልዕል ቀጠርን ስዑድ ዓረብን ስምምዕ ተፈራሪመን። እዚ ስጉምቲ ስዑድ ዓረብን ሰለስተ ናይ ዕራብ መሓዙታ ማለት ግብፂ፣ ኢማራት ዓረብን ባሕሬንን ምስ ቀጠር ሙሉእ ብምሉእ ዲፕሎማስያዊ ዝምድንአን ክዕሪ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ስዑድ ዓረብያ ዝርከብ ጋልፍ ኮርፖሬሽን ካውንስል ብሰሉስ ስዑድን መሓዙታን ምስ ቀጠር ዘለዎን ሙሉእ ብምሉእ ዝምድናአን ክሓድሶኦ ተሰማሚዐን። እቲ ናይ ኣልኡላ ስምምዕ ነቲ ንሰለስተ ዓመታት ኣብ መንጎ ቀጠርን ናይ ገልፊ መሓዙታን ዝፀንሐ ግጭት ክፈትሖ ክኢሉ ኣሎ። እቲ ውሳነ ዘፍለጠ ናይ ስዑድ ዓረብ ልዑልን ናይ ወፃኢ ሚኒስተር ፈይዘል ቢን ፋርሃን ኣል ስዑዲ። እዚ ውሳነ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ዝግበር ምንቅስቃሳት ብቕልጡፍ ናብ ንቡር ክመልስ ዝገብር እዩ ኢሉ
We are extremely pleased with having been able to achieve this very important breakthrough that we believe will contribute very much to the stability and security
of all our nations. አወት ክበጽሕ ክንበጽሕ መቃልና ኣዚና ተሓጉስና ኣለና። ንረግኣትን ጸጥታን ኩለን ኣብዚ ዞባ ዘለዋ ሃገራትና ከውርድ ከም ዝኽእል ንኣምን ኢና። ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዝሕጎሰሉን ዝዓብየሉን ቦታ ምህላውና ሕጉሳት ኢና። ኩሉ እቲ ተቋሪጡ ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ናብ ቦትኡ ምምላስ ይኹን በረራታት ኩሉ ሕጂ ናብ ንቡር ክምለስ እዩ። ቀጠርን ስዑድን ብዛዕባ መጻኢ እቲ ዞባ ነዊሕ ዝፀንሐ ፍልሊ ኣለዎን። ቀጠር ምስ ኢራን ፅቡቅ ዝምድና ምህላ ማለት ነታ ንኢራን ብፅልእቲ ጥምታ ስዑድ ዓረብ ዝዋሓጠላ ነገር ኣይኮነን። ስዑድ ዓረብ ብቐጻሊ ንእስላማውያን ጉጅለታት ትድግፍ እያ ብማለት ንኢራን ብቐጻሊ ትኸሳ። ኢራን ግና ንከም ሙስሊም ብራዘርስ ከም ትሕግዝ እምበር ከም ኣልቃዒዳ ወይ እስላማዊ ሃገር ንዝበሉ ዕጡቃት ጉጅለታት ከም ትሕግዝ ኢራን ኣሚና ኣይትፈልጥን። ኩሎም እዞም ወጥርታት ኣብ ሰነ 2017 ስዑድን መሻርክታን ምስ ቀጠር ዝምድናአን ክበትካ ገይርዎን እዩ። በቲ ስጉምቲ ስዑድ ዓረብ ኩሎም ዜጋታታ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ክገብር ከላ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝግበር ምንቅስቃሳት ሙሉእ ብምሉእ ኣጊዳ። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳሩን ኣብዚ ቅሩብ ኣዋርሕ ፍታሕ ገናዲ ዝፀንሐ ኮይኑ እዚ ዝገበሩ ናይ ኣሜሪካ ዝዓበየ ማዓስከር ኣብ ቀጠር ብምዃኑን እቲ ስጉምቲ ንምንቅስቃሶምን ስለ ዝተንከፎን እዩ። ናይ ስዑድ ዓረብ ዘውዳዊ ልዑል መሓመድ ቢን ሳልማን ኣሜሪካ ነዚ ዕርቂ ክግበር ምሽምጋላ ኣመስጊኑ።
كما نشيد في هذا الشأن بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية
الصديقة. We praise the efforts of our ally, the United States of America, and all those who helped in this issue.
مشارختنا زخونت أمريكا زغبرتو تعري كمون كلهم نزغود دايك فتح زعارو نموغس كلهم إزم تعارتات نتي ناي الأولى سمم نخدبر زحق زيوم عبرت كلو زتوى أبقان تخونة نتي كاترمس إيران دلوازم دلنا تسمم كمي كم تسألو غالي تنيرو.
Today we are in dire need of unity in order to lift our nations and to face the challenges
surrounding us. ሃገራትና ንኽትንሰኣን ኣብ ዙርያና ዘሎ ብድሆታት ንምግጣምን ብፍላይ ብፕሮግራም ናይ ኢራን ኒኩሌስን ፕላስቲካዊ ሚሳይልን ብመሻርክታ ዘሎ ናይ ዕንወት መደብ ኣብ ግብረ ሽበራን ዓሌትነትን እዚ ድማ ኣብ ዞባውን ዓለምን ዘይምርግጋእ ዝፈጥር ብምዃኑ እዚ ንዓና ኣዝዩ ኣድላይ እዩ። እቲ ዝፀንሐ እፅዋ ኣብ ቀጠር ዓብ ፅልዋይ ኣሕዲሩ 400ዊ ናይተን ሃገራት ቀረብ መግቢ ብመሬት ስዑዲ ዶብ ኣቢሉ እዩ ዝኣቱ ነይሩ። ስለዚ ሓድሽ መገዲ ክናደ ነይርዎ። ናይ ቀጠር መገዲ ኣየር ብምክንያት ዝተገብረ እገዳ ዓሰርተታት መገድታት ተሰሪዙ እዩ። ኣብቲ ናይ ፈለማ ወርሒ ናይቲ እፅዋ ናይ ቀጠር ስቶክ ማርኬት ዋግኡ ብ10000 ጎዲሉ። ኣብቲ ዝቀፀለ ዓመት ግና እቲ ዋጋ በብቕሩብ ናብ ንቡር ክምለስ ክኢሉ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኩዌት ኣሕመድ ናስር ኣልመሓመድ ኣል ሳባሕ እቲ ፍሕፍሕ ደው ምባሉ ብሓጎስ ተቐቢልዎ።
وقد تم التأكيد خلال الاتصال
It has been assured that during these conversations it was emphasized
ኣብ እዋን እቲ ዝርርብ መረጋገፂ ዝተዋህበ ነገር እንተነይሩ ነፍሲ ወከፍ ነቲ ምሕባርን ሓደ ዓለም ክህልወና ዝብል ሓሳብ ኣስሚሩሉ እዩ። በዚ ድማ እቲ ናይ ስምምዕ ኣልኡላ ተበፂሑ። ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋት ሕውነታዊ ዝምድናታት ኩሉ ድማ ፈጢሩ ኣሎ። እዚ ስምምዕ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ ጆ ባይደን ቦትኡ ክሕዝ ክልተ ሰሙን ተፈሪሙሉ ዘሎ ምዃኑ ተንተንቲ ብካልእ መኣዝን ክጥምትዎ ኣግቢሩ እዩ። ላዕለወይቲ ዳይረክተር ናይ ገልፊ ኢንተርናሽናል ፎረም ዳንያ ኬፋ ከምትብሎ ስዑድ ዓረብ ከምቲ ካብ ምምሕዳር ትራምፕ ትረኽቦ ዝነበረት ኣድህቦ ካብ ምምሕዳር ባይደን ከምዘይትረክብ ብኣግኡ ተረዲእዎ ኣሎ።
Part of the calculus from Saudi's perspective is that there is an incoming administration the Biden administration. And they, I think, would take a much harsher stance towards Saudi Arabia to address this issue rather than the other. And from Saudi's perspective, this is probably the most costly major issue to address at the moment.
ኣብዚ እዋን ነዚ ጉዳይ ክትፈትሖ ብውሕድ ዋጋ ጥራዩ ከኽብላ ሚስ ታፈር ከም ትብሎ ቀጠር ነዚ ስምምዕ ክትገብር ዝገበራ ረብሓ እንታይ ምዃኑ ንፁር ኣይኮነን.
There is some bargaining there and there is give and take between the different countries. But the core issues still remain.
ገለ መደራደሪ ነገራት ኣለዉ ኣብዚ ኣብ መንጎ እዘን ዝተፈላለዩ ሃገራት እንከን ሃባን ኣሎ እቲ ቀንዲ ረቑሒ ሕጂ እውን ኣቦት እዩ ዘሎ እቲ ቀንዲ ወጥሪ ሕጂ እውን የንጠላሉ እዩ ዘሎ እዚ ንመጻኢ ብኸመይ ከም ዝቕፅላ ሕቶ ዝገድፍ ጉዳይ እዩ እዚ ልዕሊ ሙሉእ ዕርቂ ምባል ምምዕባል ንምትእምምናን ዝዓዘዞ ስምምዕ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ.
You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.